Чому большевики пішли на створення БССР?
Большевики, хоть і не признавали білоруської нації, двойчі створали БССР. 1 студзеня 1919 году і наприкінці ліпеня 1920 году. Перший раз, каб протипоставіць яе Беларускай Народнай Рэспубліцы, што з'яўлялася рэальным цэнтрам нацыянальна-вызвольнага руху. Аднак праз месяц самі ж камуністы ліквідавалі рэспубліку, разагнаўшы першым беларускі савецкі ўрад на чале з Змітром Жылуновічам, літаратурны псеўданім Цішка Гартны. Папярэдне ўсходнія беларускія губерні перадалі ў склад РСФСР. Ленін з гэтай нагоды пісаў: «Рэспубліка буферная і патрэбная толькі таму, што мяжуе з іншымі краінамі, паколькі Смаленская, Віцебская і Магілёўская губерні не мяжуюць з іншымі дзяржавамі, іх можна выключыць». Рэшту тэрыторыі далучылі да Літувы і ўтварылі гэтак званы Літбел, літоўска-беларускую ССР, са сталіцаю ў Вільні. У кіраўніцтве Літбела не было ніводнага беларуса. Ні ў першай БССР, ні ў Літбеле нашая мова не мела аніякіх публічных правоў. Не было нават ніводнае газеты на беларускай мове. 31 ліпеня 1920 году бальшавікі адрадзілі БССР з прапагандысцкімі мэтамі, каб паказаць, што яны прызнаюць права нацыяў на самавызначэнне на бальшавіцкай палітычнай платформе. Спачатку беларускую мову не дапускалі да афіцыйнага ўжытку, але потым пачалася шырокамаштабная палітыка беларусізацыі, каб працоўныя заходнія беларусі бачылі тут сваю радзіму і змагаліся за далучэнне да савецкай Беларусі. Захапіўшыся магчымасцямі працы на роднай ніве і паверыўшы бальшавіцкай прапагандзе, у 20-х гадах 20-го стагоддзя ў БССР пераехалі выдатныя беларускія дзеячы з-за мяжы: Максім Гарэцкі, Васлаў Ластоўскі, Аркадзь Смоліч, Аляксандр Цвікевіч ды іншыя. Па нейкім часе ўсе яны разам з тымі, што бралі ўдзел у стварэнні БССР, Усеваладам Ігнатоўскім, Змітром Жылуновічам, Аляксандрам Чарвяковым і іншымі, былі знішчаныя камуністычнай рэпрэсіўнай машынаю.